Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asr qilamiz. Assalomu alaykum. Jamoat mustahkam imonlilar bilan kuchli. Jamoatning a'zosi bo'lgan imonli esa Xudo yo'lida olg'a yura olishi uchun unga halol beradigan narsalarni Masih nomi va qudrati bilan qo'porib tashlashi lozim. Har bir kishining ongida eski tabiatdan qolgan gunohli fikrlar bo'ladi. Ularni qal'alar deyish ham mumkin. Inson o'z kuchi bilan bu qal'ani yengishi mushkul. Siz qadimiy filmlarda yoki tarixiy kitoblarda qal'alarni ko'rgansiz. Ularni odatda dushmandan himoyalanish uchun qurishgan. Bunday qal'alar mustahkam bo'lgani uchun ham jang chog'ida u yerga yashirinib jon saqlashgan.
Qal'ani ololmagan askarlar esa oxiri qaytib ketishgan. Qadimiy qal'alar. Ongimizdagi bunday qadimiy qal'alar bizni pastga tortadi. Xudo yo'lida mustahkam yurishimizga halol beradi. Bu qal'alarni esa faqatgina ilohiy dinamit bilan buzish mumkin. Biz esa o'sha ongimizdagi qadimiy qal'alarni buzish haqidagi fikrimizdan qaytmasligimiz kerak. Agar biz Xudoning haqiqatni bilsak va uni ishlatishni o'rgansak, shaytonning kuchi qirqiladi. Shayton ongingizdagi o'sha qal'a orqali ishlaydi. Holatingiz qanchalik qayg'uli va og'ir bo'lmasin, Xudovand uchun u hech narsa emas. Bir marta sizga yordamga kelgan Xudovand yana keladi. Ongimizdagi har bir katta qala biz Xudodan ustun qo'ygan nimadir evaziga bunyod bo'lgan.
Biz hayotimizda yoki ongimizda nimani Xudodan ustun qo'ysak, o'sha narsa Xudoning yo'lida bizning yiqilishimiz va pastga qulashimiz uchun to'siq bo'lib qoladi. Undan tashqari, bu qalalar ichimizdagi mag'rurlikning mevasi ham bo'lishi mumkin. Ba'zan shayton o'sha qalalarni saqlab qolish uchun ichimizdagi mag'rurlikni qo'zg'atib qo'yadi. Sizda mag'rurlik qanchalik kuchli? Nima uchun shayton hayotimizga shunday to'siqlar va ongimizga mustahkam gunohli qalalar qo'yishga harakat qiladi? Chunki Xudoga emas, o'ziga sajda qilishimizni istaydi. Agar shayton odamlarni to'g'ridan-to'g'ri o'ziga sajda qildirishni eplolmasa, boshqa bir narsalarga sajda qildirishga erishadi. Uning uchun odamlar Xudoga sajda qilmasa bas. Xudo esa bizni o'ziga sajda qilishimiz uchun yaratgan. Hayotimizga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, har birimiz nimagadir sajda qilamiz.
To'g'ridan-to'g'ri emas, nimanidir yoki kimnidir Xudodan ustun qo'yish bilan o'sha narsaga yoki kishiga sajda qilamiz. Bizning diqqatimiz Xudodan ko'proq boshqa bir narsaga qaratilgan bo'lsa, o'sha narsa biz uchun but bo'lib qoladi. Yodingizda bo'lsin, biz nimaga sajda qilsak, o'sha narsaga bo'ysunamiz. Bizning ongimizdagi yoki hayotimizdagi qal'alarni shayton bo'yinturuq sifatida ishlatadi. Shu orqali bizni bemalol boshqarishi mumkin. Xudovan bizni mehribonlik, muhabbat iplari bilan boshqaradi. Shayton esa yelkamizga o'z bo'yinturug'ini solib, bizni soxtalik va yolg'onlar bilan boshqaradi. Bunday bo'yinturuqdan ozod bo'lish uchun esa Xudoning haqiqatiga yuz burishimiz kerak. Ongimizdagi gunohli qal'alarni vayron qilish uchun Xudoning kalomi kalit bo'lib xizmat qiladi. Biz Xudo kalomini qancha ko'p bilsak, shaytonning hiylalarini shuncha tez anglaymiz.